Қара кісі трагедиясы. Анамыз Гүлжихан жеңеше дейтінмін. Бегімбет руының қызы еді. Арғы тасы Құдас, одан Қонысбай, одан Қара кісі, одан Шала, одан Өтеген, одан Сартбек. Осы нағашыларымыздың ішінде осалы болмаған Құдас батыр кісі еді. Оны адайлар Қара батыр деп те атаған. Ол қалмақтармен соғыста көзге түскен жекпе-жектің батыры еді. Бейнеу жерінен самнан қалмақтарды ығыстырған алғашқы батырлардың бірі еді. Сам жерін қыстап отырған өте бай адам болған. Менің ұрпағымда менен де бай адам болады дейді екен. Мүмкін ол айтқаны Төкен Танаевич Жұмағұлов шығар. Құдас қартайған шағында қыс кезінде елге келген көрші табын барымташыларының қолынан қаза тапты. Бір топ табындар самдағы елді шабуға келеді деген хабар бойынша үйіктің басында қылық мылтық рақ екеу тұрып алыстағы шаңды көреді. Рақты ауылдарға шаптырып аттансын деген тапсырма береді. Өзі барымташыларды кідірту үшін көлденең атпен шауып өтеді. Осы жанжал кезінде Құдас атамыз жараланды. Жиналып атқа қонған жігіттер барымташыларды қуып атасының кегін алды. Құдас жарадан жылдызшыға өлді. Өлгенше сөйлеп жатты. Өзін сол жығылған жеріне жерлеуді тапсырды. Тұрыштың терістік бетінде 25-30 километр жерде Құдас деген мола, Құдас деген құдық бар. Оның басына құлпытасты қою ұрпақтарының мойнында. Құдастан 5 ұл: Қонысбай, Қоғабай, Тайсойған, Қамысбай, Жайар. Қонысбай біздің нағаш атамыз. Қонысбайдың 4 баласы бар: Қара кісі, Жолболда, Қосым, Жанақ. Бұлардың бәрі де қуатты, дәулетті палуан болған кісілер еді. Осы 4-еуіне де 19-шы ғасырда күмбез там салынған. Олар Сайөтес темір жол стансасының оңтүстігінде 3-4 километр жерде қол бұлғап тұратын. Қазір бір там құлады, қалған шеуі тұр. Осының ішіндегі Қара кісі менің нағаш атам. Тірісінде ағайындарының жаласына шұраса, қазірде оны жамандаушылар табылады. Қара кісі 18-ші ғасырдың аяғында туып, 64 жас жасаған. Сүйін Қара, Абыл, досы Қармыс, Әли Балта палуанмен тұстас болған адам. Қара кісі Әли Балта палуаннан жығылыпты деген сөз бар. Бір ас кезінде Қара кісі аттарды аралап жүріп, Әли Балта палуанның атының әбзелдерін көріп қызығады. Қасындағыларға: «Мына ер тоқым жүген құйысқан менің атыма жарасады екен» дейді. Ол балтадан өзіне беруін бұйымшалайды. Оған балта көнбейді. «Сат, қанша сұрасаң да сонша мал ал» дейді. Балта сатпайды. «Бірақ аттан мен аударып түсірсең, сұрағаның сенікі» дейді. Астан кейін екеуі өз топтарынан бөлініп шығады. Қара кісі балтаның шағасынан алып, атының күштілігі арқасында оны жерге түсіреді. Балта да Қара кісіден айырылмай оны да аттан түсіреді. Ал сөгесінде Қара кісі жығылады. Балта сонда да қауіптеніп: «Сен ертең жығылғаныңды мойындамайсың. Егер мойындасаң, ат әбзелдері сенікі. Ол үшін жиындарда, астарда 3 рет мен Әли Балтадан жығылдым» деп айқайласаң болғаны дейді. Екеуі де сөйтіп келіседі. Қара кісі екі аста өзінің Әли Балтадан жеңілген хабарлайды. Ол сөз балтаға да жетеді. Балта Қара кісіні қонаққа шақырып, достасып сұраған бұйымын береді. Қара кісі де борышты болып қалмаған. Ол да балтаны қонақ қылып, жақсы ат сыйға тартқан. Мұндай нағашыға не дерсің? Оның заманында рулық құрылыс болған. Рулардың басшыларын ешкім тағайындамайтын. Ру басы болу үшін біріншіден бай болу керек, екіншіден сөзге шешен би болу керек, үшіншіден өзі күшті болу керек. Төртіншіден руластары көп болу керек еді. Қара кісіде осы төрт шарттың үшеуі бар еді. Тек руластарында өзбіршілік болмады. Қара кісі қиын заманда өмір сүрген күрделі тұлға еді. Ол ел билеуге дайындалып, көп жерлерді аралап көрді. Көршілес жұрттардың бәрінде де достары болды. Қазақтың әдет-ғұрпын, заңдарын жақсы білді. Жер дауы бойынша талай айтыстарға қатысып, адайлардың арын арлады. Ол үшін қиын және қатерлі алыс сапарлар шекті. Адайдың шерін кеңейтуге көп ықпалы болды. Қара кісі аса күшті, ажарсыздау және қатал кісі болатын. Қара кісі атты жақсы көретін, атшанды кісі еді. Түрікпен жерінен башқұрттардан жылқы тұқымын алдырды. Бірде Махамбет кештетіп, достарымен қара кісінің ауылына түседі. Аттар да, кісілер де әбден шаршаған. Қара кісі үйден шығып, «Жолдарың болсын, Махамбеттің қосшылары боларсыздар, қайдан келесіздер?» деп сұрапты. Махамбет сонда айтыпты, «Тарланды сұлу көрсеткен, сұлуы менен беде екен. Жігітті сұлу көрсеткен, қалың қолмен ел екен. Махамбетке қосшы дегенің, Махамбеттің өзі екен. Қара кісі, сөзбен ұрылдым» деп танымағанына кешірім сұрап, үйінде қонақ етеді. Жазғы тұр екен. Ертесіне Махамбетке тәуір айғыр мінгізіп, жолдастарына тың ат берді. Махамбет қайтарында тарлан атының құлпырып қалғанын көреді. Қара кісі әдейі аттарға сүт бергізіп, сұлымен жемдеген екен. Махамбеттің көңілі бітіп, «Дәмдес болатын кісі екенсің» дейді. Махамбеттің бойлы сойлы қарындасы бар екенін қара кісі бұрыннан естиді екен. Қара кісі Махамбетке құда түскісі келетінін айтады. Қара кісі інісі қосымды көрсетіп, Махамбеттен қарындасын келіндікке сұрайды. Махамбет, «Бұрын үйленбеген болса, бір тең шешесің. Бұрын үйленген болса, екі тең шешесің» депті. Сол арада Махамбеттің қарындасы үшін екі қалың мал беретін болып шешілді. Қарындасы Махамбеттің берген уәдесін естігенде өлеңмен, «Желекті найза қолғалып, оң жағыңда жүргенде, жігіттермен теңедім. Жоғарғы өрден жылқайдап, боранды күні келгенде, қай жігіттен кемедім. Сырын білмей адайға, ағеке, неге теледің» деген. Махамбеттің қарындасы келін болып түсті. Қалың малы көп әйелдің бағасы да жоғары. Келіндері күндеп, оны сатып алды деп атаған. Ол кісі ұзақ жас жасады, сәке шешей атанды. Одан үш қыз, төрт ұл, Қолдасбай, Бүшекен, Шопанияз, Шопанбек туды. Төртеуі де ер тұлғалы болды. Қолдасбай бабық Мыңбайдың оң қолы, батыр болған кісі. Осы әңгімені Шопанбек немересі Төлетай Барақұл айтқан еді. Сол кезде адай мен табын руларының арасындағы ұзаққа созылған тартыста Исатай шешіп берді. Жер үшін талас рулардың арасында күшті болды. Әлім рулары мен Аққұм, Байтақты дегендерде ұрыстар болып, оған жүздеген адамдар қатысты. Адайлар темір тапқан Байтақ деген Каспий теңізі мұзының үстінде көп адамынан айырылды. Қақтығыс бір күшейіп, бір әлсіреп 17 жылға созылды. Бұл Маңғыстау тарихында айтыла бермейтін аса қайғылы оқиға еді. Ақырында екі тайпаның басшылары кездесіп бітімге келген. Қарақұм жері адай еліне қалды. Қара кісі сол кездерге сирек сауаттылардың бірі болатын. Қара кісі 1830-1840 жылдар шамасында Үстірттің оңтүстігінде өзімен бірге жүріп, оққа ұшып өлген Олжашы руының батыры Құлыбектің етін сылып алып, сүйегін Бозашыдағы қазақ қауымына жерлегендердің бірі. Онымен бірге Табынай Көбек, Дәулет Алы Бекбаулы болған. Бұл сөзді Естерек Жаманбайұлының «Кешеден келдік бүгінге» деген кітабынан оқыған едім. сол кездегі ең атақты тұлпарлар, қарагер тұлпар, сүйін қарада болса, қарагөз деген тұлпар ат, қара кісіні кеді. Тойларда, астарда, қара кісінің аты бәйгеден бірінші келетін. Бәйгеден түскен малды, той иелеріне, яғни ошаққа, ағайындарға, жетім жесірлерге үлестіріп жүретін. Қара кісінің сұраты, Кенесары ханның беріп отырған асында, бәйгеден басқа аттардан көп бұрын келген. Мұхамеджан Сералиннің 1900 жылдары Кенесары хан Наурызбай батыр туралы жазған Топ жарған атты поэмасында Адай руының жемене жігіті бәйге алғанын жырмен келтірген. Осы қара кісінің сұраты туралы болу мүмкін. Таңатардың айтуынша, қара кісі ешкімге зәбір көрсеткен кісі емес. Намаз оқитын елге қадірлі кісі еді. Ертеде адайлар бес қалаға жыл сайын малайда бапарып, оны сатып, мата және астық көбіне жігер әкелетін. Жол бойы тонаушылар, аңдушылар болатын. Сондықтан малайда үшін ұйымдасып, қаруланып жүретін. Олардың жол бастаушылары, бес қалада түсетін үйлері, сенімді адамдары болатын. Жолды білетін, адамдарды білетін. Хиуа ханның адамдарының ішінде танысы бар. Қара кісі жол бастап, керуенді аман есен алып келіп жүретін. Сондай сапарының бірінде Қожантай руының Шөмекей деген жігіті үйіне оралмаған. Оның өлігі нардың үстіне таңулы күйінде Оғыландыдағы бекет атаға түнеп жатқан адамдардың көзіне түскен. Қара кісі, Қожантайдың бұл жігіті ауылына кеткенде аман еді. Астындағы нарына астық тиеулі болатын. Оны бірге барған барлық адам растайды, деген. Жігіттің әйелі дауыс естіп, өзің алып кетіп едің, неге өзің әкелмедің? Неге бөлек жібердің? Құнын кімдерден өндіремін? Жетімдерді кім қарайды деп жылап, бар ағайынның сүйегін сырқыратады. Өз еліне риза болмай, ашынған дола ел, ауыз орпа бұлыш жер емес, қалша сары ел емес. Бегімбет деген батыр ел, қалша сары қатын ел, деп дауыс етуін күйеуінің жыл өткесінде қоймаған. Құн деп құн төлемесе де, бегімбеттер Қожантай Шөмекейдің үйіне көмекке көп мал берген. Бірде қара кісі бәйгеден түскен олжаны Шөмекейдің ауылына айдатып жіберсе, әне, қара кісі құн төлеп жатыр деп табалағандар болған. Келесі жылы үнемі бірге көшіп қонып жүрген Мырза келді ауылы үйлерін қара кісінің ауылынан бөлек жерге қондырды. Қожантай мен Мырза келді Бегімбетпен тумалас, сары деген атамыздың балалары. Барлығы да аталықтың жомарт деп аталып кеткен немерелері. Сары мен Бегімбет Сұлтангелдінің балалары. Қара кісінің інісі қараша ат жаратып жүреді. Аттың суын алып, түнде ауылдың қасына бекітіп қояды. Таңертең ат көрінбейді. Аттың ізімен барса, аттың шабуын Мырзагелінің ауылының сыртына тастап, бәйгетті босатып жіберген. Атты жылқыға қосылған жерінен ұстап, жабуды алуға келсе, жабу орнында жоқ. Жауыннан кейінгіз Мырзагелдінің ауылына кетіп барады. Жабуын сұраса, ол ауыл біз қайдан білеміз деп ұрса кетеді. Мұны естіген қара кісі, аттың жарауын кетіру атқа обал, енді жабуын берсін деп адам жіберсе, жабуды тауып алсын деп барлығы сыртқа шыққан. Олар бұрынғы қара кісінің алыс сапарларының бірінде атпен Жайық өзенінің жүзіп өтердегі суға кеткен жігітті еске алып, қара кісі тұқымымызды құртпай тұрғанда көшелік деп Қожантайдың ауылынан көшіп кеткен. Қожантай атамыздың балалары көп болып, қара кісінің билігінен шықтық деп өз бастарына би болып еді. Бегімбет пен Қожантайға бірдей ағайын Қалжай руының шалдары қара кісіге келіп сабақтап сұрақ қоя бастайды. Қара кісі ашу шақырып, бастарыңда ми бар ма? Әлде босқа ошақ па? Мен өзіме жазығы жоқ атқосшымды неге өлтіртем? Ол кімге абырой? оның сүйегі нарға таңып, оғландыға апартуым ақылға сыя ма? Бұны ел ішіндегі менің бәсекелестерім істеген шығар. Ат жабуын ұрлау, бәйгеден дәммелдердің нәйістігі болар. Осыны неге түсінбейсіңдер деп, үйінен қуып шыққан. Қара кісі билікке таласқан бәсекелестері ағайын ішінде кикілжіңдірлеп ушықтыра түсті. Қара кісіге оны өлтіруге әзірленіп жатыр деген хабар жетеді. Ақырында Қожантайдың 24 жігіті, Мырзакелдінің 15 жігіті, Қалшаның бір жігіті атқа қонып, жем бойындағы Арал төбедегі Қара кісі ауылына тартты. Жемнің суы тасып жатыр еді. Таңертең Қара кісінің ауылына Қалшаның бір кеу баласы түйездеген болып, онымен жолығады. Қара кісі бөтен түйелер жайылып жүрген бағытты сілтейді. Жаңағы жігіт түйеге қарай жүгіре түсіп, төбеден асқасын бұрылып, атпен тез жүре бастайды. Біраздан кейін тағы бір адам қосылып, екеу болып кетеді. Қара кісі сезіктеніп, атын алдырып ерттеп қояды. Сәске түсте көп атты көрінеді. Қаруланған көп адамды көрісімен Қара кісі келе жатырғандарды таныды. Өзінен кішілермен, сақалды басымен кекілжінге келуді тең санамай, аңсын аңдиын, бас көтерлер жоқ ауылға ағайындар не істей қояр дейсің деп, жемнен атпен жүзіп өтті де атымен тасада отырды. Қасында екі кішкентай қызы бар еді. Екі қыз төбенің үстінде тұрып, ауыл жақта не болып тұрғанын айтып тұрды. Ауылдың жігіттері, әйелдері көрші ауылдағы тойға кетіп қалған еді. Ауылда Қара кісінің баласы Алтай өріске жібермей алып қалған қойларды құрттап, жабағы жүнін қырқып жатыр еді. Жүргіншілер айқайлап, «Қара кісі шықсын!» деп келгенде, оны шүйдің ауылда қалған келіндері кісілерді қарсы алып, сәлем етіп жатыр. Олар үйлерді тінтіп, Қара кісіні таба алмады. Алтай жүгіріп келіп, «Сендер жау емессіңдер ғой!» деп айқайлады. Көп адамның шыны болады ғой. Қазіргі футбол жанашырлары, фанаттар сияқты бір бас бұзар жазықсыз Алтайды дойырмен салып қалады. Қой дегенге тоқтамай, екіншісі найза салып үлгереді. Топ ішінде Қожантай нұрет. «Алтайдың жазығы жоқ еді. Бұл жаман іс болды» деді. Кілең әйелдер жылап қоя бергенде, жүргіншілер қарап тұра алмай, еліне қайтты. Қара кісі ауылға жеткенше, бұл әріс болып қалған еді. Тойдан келген Қара кісінің інілері «Өш аламыз» дейді. Қара кісі бұл түсінбестіктен болған іс. Оларды біреу айдап салып тасада отыр. Құдайдан болған шығар. Ешқайсыңды өш алуға жібермеймін дейді. Қосан және қосы Ақбар. Қара кісі мен інілерінің жасөспірім алты баласы тойға барып келген. Тоқтырған аттар мен көздеріндегі жасты тия алмай, жүргіншілердің артынан қайтартпай шауып кетті. Қара кісінің айқайын біреуі де естімеді. Жүргіншілер Арал төбеден 40 шақырым жердегі қоңыр орпада ат шайып тамақтанып отырғанда 12 жігіт шауып жетеді. Барлығы да атқа отырып, топ болып тұрып алды. Қосан айқайлап, «Жекпе жек! Бір ғана жекпе жек! Өлсем құным жоқ, өлтірсем Алтайдың кегі, сосын тараймыз» деп айқайлайды. «Биет қатын болмасаң менімен шық» деген айқай шықты. Ешкім бөлініп шықпады. Олар, «Біз соғыспаймыз. Алтайдың обалы Қара кісіге. Біз Қара кісінің жазасын беруге келгенбіз» деп айқайлайды. Қосан айқайлап, биетке қарай шаба жөнелді. Оның беліндегі шылбыр жерге түсіп кетті. Аттың артқы аяғы басып қалып, ат шойырланған кезде оны аттан құлатып түсіреді. Қожантай нұрет ара түсіп, «Басқаға тимейміз деген уәде қайда» деп айқайлайды. Басқалары нұретті итеріп тастап, қосанға найза шаншиды. Тақырға жақында жауын жауып өткен еді. 12 жігіт 40 адамға қарсы шаба жөнелді. Бір қатарының қамшыдан басқа қаруы жоқ еді. Сол арада 12 жігіттен 11-і өлді. Аттан аударылған 12-ші жігітті Қожантай бет өлтіртпеді. Ол бала, мені де өлтірің, ауылға мұнан айтқаннан өлгенім жақсы деді. Болар іс болды, келі бұрынған өздерің. Мына ағаларыңда итпен құсқа жем қылмай, жерлеу сенің мойныңда, деп шіріп кетеді. Ол жігіт ауылға болған жайды хабарлайды. Қара кісі басын көтермей жатып қалды. Ешкіммен сөйлескісі келмеді. Қара кісінің адамнан да есті, қара көз деген аты қасиетті мал еді. Жылқыдан бөлініп шауып келіп, қара кісінің үйінің тұсына келіп, кісінеп тұрып алды. Қара кісі сыртқа шығып, атының мойнынан құшақтап, атына шағынып сөйлеп тұрды. Оның не айтқанын ешкім естіген жоқ. Өмір өтіп жатты. Қара кісінің басқа балалары ер жетті. Алтайдан жүргікті қалған Кешубай да жігіт болды. Кешубай 1928 жылы 80 жасында қайтыс болды. Оның ұрпақтары Атырауда тұрады. Қара кісінің бәйбішеден Алтайдан кейін туған екінші баласы Шала. Осы кісі менің нағашатам. Оның баласы Өтеген, одан Сартбек, менің анамның әкесі. Қара кісі тәкаппар, ешкімге тәуелсіз өр кісі еді. Өзі намаз оқитын, ырымшыл адам болса да өлер алдында мені жерге көмерде көрімді кеңірек қылып қазыңдар, оң қолымды кебіннен шығарып қойыңдар, қамшымды оң жағыма қойыңдар дегені қалай екен деп ойлайсың. Қара Шабырай ахунның «Адай тегі» деген жырында Рауан газеті 1991 жылы 22 сәуірдегі санында жарияланған былай деген шумақтар бар. Төрт арыс сұлтан келдіден табылмады осал жан. Қыз келіні ажарлы, қымбат киім жасанған. Бәрі мырза хайырлы, адам жоқ артыға танған. Қара кісі Бегімбет білімдеді қашаннан. Аумай шапқан қамалдан төрт Бегімбет болғаны. Алтай менен сақалдан, Құрманбай мен Қараша, тұқымы аз болса да, келеді көппен таласа. Кемсітеді кім оны, азық көпке баласа. Мұндағы Алтай Қара кісінің баласы. Қалған атаулар Қара кісінің інілері. Қара Шабырай ахун бұл жырды естімшіден жазып отырған жоқ. Өзі Қара кісінің жиені болғандықтан бұл ауылды жақсы біледі. Қосымның немересі Барақ Шопанбекұлы Ыбырай ахунға сүйегің қараш болғанмен білгірлігің мен тілің біздікі ғой деп әзілдейді екен. Қара кісінің екінші ұлы Шала, Жылбылдының немересі Тана, содан кейін басқалары бірінен соң бірі ел билеп отырды. Одан кейінгі кезде де болыстық шыққасын билікті осы екеуінің балалары қолдан шығармады. Қара кісінің Шаласы тұрғанда, Жылбылдының Танасы тұрғанда басқамызға билік жоқ деген мақал бар. Шаланың баласы менің нағашым Өтеген, үлкен би, болыс билейтін заманда болыс болған. Оның бейіті Қарашүңгілдегі қиматам. Қара кісінің тетелес інісі Жылбылды қайтыс болғанда осы сисем атаға қоюға қара кісі өзі бастап алып жүреді. Күн тұман болып, жақын жердегі сисем ата қауымын таба алмай, өтестің аңғарына өтіп кеткен. Бағытты түзеп алып жүріп кетсе, тағы да адасып өтеске келген. Үшінші рет өтеске келгесін төбенің басына Жылбылдыны жерлеген. Сол кезде қара кісі «Енді осы жерге бәріміз жатамыз» деген. Келесі жылы Жылбылдыға Азнақұл деген жерде ас берілді. Асқа бірнеше жүз үй тігілді. Ат шабысқа 200 еркек қой, палуандар күресіне де ірі бәйгелер тігілді. Бас бәйгені Сүйінқараның Көтібарының торы аты алыпты. Ол туралы Алшын шежіресіндегі Адайдың ең атақты астарының бірі Жолболды Қонысбайұлына берілген ас екенін оқисыз. Қонысбайдың төрт баласы қара кісі, жол болды, қосым, жанақ бір жерге жерленген. Төртеуінде де күмбез там. Күмбез тамдар осылардан бастап салына бастаған болуы мүмкін. Өтегеннің Сартбек, Қату деген балалары болған. Қатудың тұқымдары аз. Қатудың Борсақ деген баласы ғана жан сақтаған. Оның балалары Ақтөбе облысы Қобда ауданында Терсаққан өзені бойында. Сартбектен екі ұл, екі қыз болған. Сартбек жастайынан болыс болған. Сартбектің қайын жұрты атақты Сүйінқара батырдың тұқымы. Ол өзі ел ішінде беделді, әділ кісі екен. Ол туралы Ақбота Бөлтек, Есен Лепестен әңгімелер естідім. Сартбек айтқанда бегімбеттер ішкен асын жерге қояды. Үлкен ұлы Қами іштен Орынбор немесе Орал жақтан оқу бітіріп келген. Сауатты газет оқитын, орысша білетін, орысша киініп, шаш қайырып, таранып жүретін жігіт екен. Кейін Қызыл Отауға меңгеруші болып, жиналыстарда жұрт алдында сөз сөйлейді екен. 1930 жылы Сартбек және Хами халық жаулары болып ұсталды. Хами Сартбекұлы ұлтшыл үкіметке қарсы адам ретінде Гурьев қаласында сотталып, атылып кетті. Кейін ол ақталған. Сартбек өзіне тағылған күнәні мойындамай, қуынып берді. Оны Семейдегі түрмеге жіберді. Содан ол түрмеден босанып шықты. Тіпті қызметке де тұрды. Хат арқылы жер-жерден үй ішін іздей бастады. Сол жерде жүріп, іш аурудан қайтыс болды. Сартбектің екінші ұлы Жартыбай шаруаны ұстауға үйретілді. Оның келіншегі Шоңай руының қызы еді. Менің анам Гүлжихан ол сол кездегі ең сұлу адам еді. Мені шығарып салар кезде ұзақ сыңсып, уайымын жасырмай көп жылап еді. Ол алдағы жамандықты сезіп жүрген ғой. Оның жылағаны есіме түссе, жүрегім борда есіледі. Жартыбайдың отбасы да жоқ болды. Ауған не Иран жеріне өтіп кетті ме, одан еш хабар шықпады. Ол тойға жақсы киімдеріңді киіп бар дегендерге, қай киімді кисем де сол Жартыбаймын ғой деп күледі екен. Анамыз Гүлжиханның апасы Ибаш Красноводск қаласынан табылып, 1950 жылы одан хабар келді. Құдамыз Тіней Нұрғали Жартұлы анам Гүлжиханды Красноводскке түйемен апарып қайтты. Содан кейін хат келіп тұрды. Көп замай Ибаш та, оның жалғыз қызы Шайзада да бақилыққа кетті. Ибаштың күйеуі Шалбарадай сол қаланың сот еді. Ол да халық жау атанып, атылып кетті. Сартбек пен Хами ұсталғасын, олардың ауылы 30 үй 1930 жылы Бесқалаға қаша кетті. Одан Аральскіге, одан қайта Бесқалаға көшіп, одан екі бала, бір қыздан басқасы хабарсы жоқ болып кетті. Мен бұл жылдарды анам Гүлжиханның әруағы риза болсын деп, жазықсыз жазғырылған аталарымыздың ұрпағы білсін деп, олардың ұрпағы тірілсін деп жазып отырмын. Тоқсамыстың ішіндегі бөлелерім Нұрболсынұлы Сәтберген, қазір Тоқтамыстағы ең үлкен шал Қаржаубайұлы Жаңабай, Алматыдағы Озғанбаев Жаңай, барлығы да қара кісінің жиендері.